Tvoja najnovija knjiga pripovedaka koja je nedavno promovisana ovde u Beogradu pod naslovom Oni. Ko su ti oni?
Prije svega, to je naslov koji privlači pažnju, a privukao je i tvoju pažnju. Drugo, moglo se vidjeti na promociji da su oni, da su posud, da ih možemo sresti bilo gdje. Međutim, to su pomalo neobične ličnosti, pomalo otkačeni ljudi koje doista možemo sresti svugdje u svakodnevici, ali prije na nekim neobičnim mjestima kao što su vrhovi planina, neke zapuštene mansarde, neke stare kafane ili autobuske stanice u zabiti. U svakom slučaju, oni su ljudi kreativni, ljudi stvaraoci, bilo u životu, bilo u umjetnosti. Pre svega mislim na slikare i pisce, neki od njih su junaci moje knjige Oni.
Tvoja prethodna knjiga Kako ubiti gospodina Freuda, koja je izašla pre 2 godine, za nju je Filip David, književnik, rekao da je jedna od najboljih knjiga u 2014. godini, a ipak nije dobila ni jednu nagradu. I on smatra da je to zbog toga što se ne zna kojoj književnosti pripadaš, da li srpskoj ili bosanskoj. Da li i ti misliš da je to možda problem sa tvojom knjigom?
Ja bih najradije rekao da pripadam jugoslovenskoj književnosti, ali po svom životu sam ostao najvećim dijelom vezan za tu zemlju. Međutim, doista sam negdje između. Sve ovo što se desilo na ovim prostorima poremetilo je mnoge stvari, poremetilo je i potpuno i moj život, pa sada sam u stvari idem između Pariza, Beograda i Cazina u Bosni. To, Pariz je nešto novo. Cazin i Beograd su mjesta gdje sam proveo najveći dio svoga života i mislio sam doista da ću sada u ovim danima kada sam u penziji mirno živjeti u tom Cazinu. Međutim, nevolja je u tome što više nema nigdje onoga mira koji sam očekivao da ću imati na kraju svoje novinarske karijere.
Ali Pariz je tvoja adresa od koje si očekivao verovatno da ćeš najmirnije živjeti. Tamo si od negde 90-ih godina. Međutim, Pariz se čini da je sada najnesigurnija adresa od ove tri.
Ja svojim prijateljima Francuzima u šali kažem, sada idem tamo gdje je sigurno. Svi znaju da su kod nas bjesnili ratovi, da sam izašao iz Bosne pravo u onaj projekt Radio Broda, da sam bio bukvalno u ratu, bukvalno u životnoj opasnosti. Sada u šali kažem, idem tamo gdje je sigurno, a vi ostanite ovdje, izlazite na kraj sa ovim terorističkim napadima. Jesne, ima malo straha u Parizu, stvarno se može reći da je to sada mjesto nesigurnog, opasnog življenja, ali na sve se čovjek navikne, pa čak i na to. Jedino što je nevolja što gledate ljude malo više sa sumnjom nego ranije i to je sve. Polako, poslije svih tih terorističkih napada, čovjek se smiri i živi kao da je, ništa se posebno ne dešava.
Ali ipak Evropa se promenila. Sada je Evropa klaustrofobična. Zašto nema većeg otpora toj klaustrofobiji? Čak i fašizacije Evrope, tako je neki vide. Govorimo naravno o problemu izbjeglica.
Stvar je u tome što je na neki način atmosfera u Evropi se promijenila. Nema više nekih ideja koje bi bile bliske onome što zovemo humanizmu. Nema novih ideja. Postoji samo zatvorenost, samo potrošačko društvo koje lako sklizne zbog toga što je nameće sebičnost, nameće samo lični život, lako sklizne u fašizaciju. Ne dam u svoj slatki mirni dom, ne dam nikome, samo za NATO mislim, jedino to ima smisla, a u stvari smisao je uvijek negdje drugdje.
Da li su tvoje tri adrese, Cazin, Beograd i Pariz, ravnopravne?
Sada jesu, ne bi bile, ne bi ni bio u Parizu nikada, ne bi bile, ali sada su doista ravnopravne.
A gdje je tvoj dom?
Dom je prije svega u jeziku i duši. I tu je sigurno. Ovdje se dobro osjećam, najviše zbog jezika, jer sam u Francuskoj se zatekao bez riječi jezika, nisam znao reći ni bonjour. Prema tome mogu da iz tog doma eliminišem Pariz. Nalaziš se dobro, osjećaš se dobro tamo gdje čuješ svoj jezik i tamo gdje nađeš ponovo prijatelje koji su postojali, moglo bi se reći, od uvijek. Tu gdje je jezik i gdje su prijatelji, koji se nisu promijenili još od prije rata, nego sam ih zatekao iste i duhom i emocijama i pogledom na svijet, tu je moj dom.
Kako je danas muslimanima u Francuskoj?
Pazite, muslimani su jedna velika populacija u Francuskoj, ima između 4 i 5 miliona. Ne zna se nikad tačno, jer tamo se po religioznom principu ne pravi nikakav opis, nema nikakvog prebrojavanja, ali to je jedna populacija koja je, kako bih rekao, vrlo vidna u socijalnom miljeu. Oni su mirni, tihi, nenametljivi građani, a što ima ovih ekstrema, što ima ovih devijacija, što ima ovih nevjerovatnih stvari, to je stvar ideologije, neke strašne ideologije koja dolazi prije svega iz islamske države, a Boga mi, ja mislim, i Saudijske Arabije, i to je ono što daje pogrešan imidž od muslimanima, koji su doista mirni i neprimjetni gotovo.
Da li ima šanse da Evropa, ta neprobojna tvrđava za izbjeglice, otvori svoje vrata?
Sumnjam. Mislim da se ta vrata sve više zatvaraju i bez obzira na neke fine pristupe tom problemu, to je jedan od najvećih problema Evrope, uz ekonomske probleme, uz ovu razjedinjenost, krnjenje Evrope, izbjeglice, migracija kako zbog rata, tako i ekonomska, je jedan od najvećih problema Evrope. Problem koji se do sada rješavao sasvim dobro, jer su ti ljudi bili potrebni Evropi, sada su sve manje i manje potrebni i izazivaju ono što je najnegativniji trend u Evropi ovog trenutka. Svugdje je porast ekstremne desnice, svugdje je fašizacija nepodnošljiva. Jedna od najboljih umova političkih u Evropi, Angela Merkel, ona polako gubi svoje sjajne i visoke političke poene upravo zbog izbjeglica. Mislim da sada prevlađuju te konzervativne, te retrogradne snage političke u cijeloj Evropi, Austrije do Francuske, da ne govorimo u Njemačkoj sada koliko ima tih fašistoidnih partija i grupacija, i bojim se da će se vrata Evrope za izbjeglice sve više zatvarati.
Posle Brexita i usred ove izbjegličke krize, mnogi govore o balkanizaciji Evrope.
Nažalost, to je prilično tačno.
Da li tebi liči na predratni Balkan?
Ja bih rekao da. Mi smo se stalno divili Evropi, prije svega kad je riječ o kulturi, kad je riječ o stvaralaštvu u najopštijem smislu, kad je riječ o opštoj životnoj kulturi, životnog standardu, divili smo se Evropi i na izvjestan način dolazilo je od Evrope zbog tih dubokih kulturnih i humanističkih tradicija, dolazili su pozitivni talasi. Dolazilo je nešto što bismo mi lako mogli da nazovemo kulturnom finoćom. Bilo je malo tih teških, nacionalističkih, retrogradnih pogleda na svijet. Sada, kako vidite, populizam preulažuje. Populizam koji nije nimalo drugačiji, nije nimalo bolji od našeg nacionalizma.
Ajmo da se sad vratimo na to naše, na tu tvoju drugu adresu, Cazin. Cazin je u središtu tvog romana Omaha 1950. o Cazinskoj buni, pa onda i u romanu Kako ubiti gospodina Freuda. Šta te to toliko fascinira u Cazinu?
Ja sam tu provao djetinjstvo. Ovdje gdje provedete djetinjstvo, gdje primite prve utiske oko sebe, gdje prvi put doživite ma koji fenomen, to ostaje zauvijek. To vjerujem da je na to svačije iskustvo. Cazin je jedan zanimljiv kraj. To je bila u mom djetinjstvu, kad sam primao prve utiske o svijetu, o prirodi, o životu. Cazin je bio teška zabit. U toj zabiti sam našao mnogo zanimljivih stvari upravo i za literaturu. Hvala ti što si spomenula Omahu. Meni je jako drago što sam napisao taj roman. U toj zabiti desilo se nešto u socijalizmu gotovo bilo nezamislivo. Bio je ustanak, bio je seoski, seljački ustanak. Trajao je do duše jedan dan, ali je to bilo neka vrsta potresa, zemljotresa, kataklizme i neminovno da mi se to nametnulo, jer sam se sjećao toga.
Mi koji baš ne pamtimo 50. I tu cazinsku bunu, kad kažete Cazin, mi se setimo babe, odnosno Fikreta Avdića, a on nam se evo ponovo vratio jer je pobedio u ovim lokalnim izborima. Čovek koji je dakle odslužio kaznu za ratne zločine bude izabran u ovim izborima 2016. godine. Kako ti se to čini?
Fikret Avdić je jedna vrlo zanimljiva ličnost. On je bukvalno zanimljiva i za neku literarnu kreaciju. Ali on je prije svega i prije rata, ali u ratu izazvao taj težak, nepomirljiv raskol u samom kraju, u samom regionu, Cazinsko-Kladuškom. Od Cazina do Kladuše, ja sam Cazinjanin, od Cazina do Kladuše ima 36 kilometara. Tačno na polovini puta, na 18. kilometru, bila je linija razgraničenja između takozvani autonomaša i korpusaša. Korpusaši su bili armija, bosanska armija, armija koja je bila pod uticajem Alije Izetbegovića. Autonomaši su bili naoružane snage Fikreta Avdića. To je interesantno da su se u Bosni su se izmijenjale sve moguće nacionalne kombinacije sukoba. Srbi su ratovali protiv muslimana i Hrvata, a onda su muslimani ratovali protiv Hrvata i protiv Srba, a Hrvati su ratovali protiv Srba. Sve moguće kombinacije su se izmijenile, a jedino je taj Cazinsko-Kladuški kraj ostao ekskluzivan po tome što je bio isto nacionalni sukob i nije bio manje surov, nije bio manje težak nego svi ovi raznonacionalni sukobi. Fikret Avdić je, rekao sam na početku, interesantna ličnost. On je prije rata u toj zabiti, u tom kraju koji nema ništa, nema nikakvih resursa, nema ni poljoprivrednih resursa, podigao veliki poljoprivredni kombinat.
I napravio veliki bum ekonomski.
I veliki posao, a i ne zaboravimo, on je tada uspio da zaposli 15.000 ljudi. Ti 15.000 ljudi koje on zapošljavao, sad su svi napolju, kao gastarbajteri. I danas ima 15.000 ljudi, ali napolju, nema zaposleni ovdje kod nas, to će reći u tom kraju, nego napolju. I cijeli kraj živi na osnovu zarada ti 15.000 ljudi koji su još uvijek vjerni svom kraju do druge ili treće generacije, i vraćaju se i donose pare i ulažu i u bilo šta što smisle.
A sa druge strane, najveći broj glasova po svoj prilici, dok snimam ovaj intervju, još nije potpuno jasno, ima dakle čovjek koji kaže da nikada neće izreći reč genocid kad je reč o Srebrenici.
To će uvijek ostati kod nas razlog sukoba i nacionalnih i vjerski, ako hoćete, pošto vjera sve više jačaju. To će biti uvijek pitanje na kojem će se Bosna raspadati, a bojim se da je na putu potpunog raskola. Jedino što će oni koji su bili najveće žrtve u Srebrenici, dakle muslimani, ništa manje od genocida neće. Jedino što srpska strana neće da prizna, to je genocid. Priznaće i zločin, bilo zločin, ali genocid ne. I to će, nažalost, ostati još generacijama razlog sukoba, neslaganja, urušavanja Bosne, a treba jednostavno shvatiti i tako prihvatiti ono što se desilo u Srebrenici. Genocidom je proglasio Haški tribunal i Međunarodni sud pravde. I to je jedna činjenica koju je ustanovljena pred tim sudovima.
Ajmo sad na treću tvoju adresu, a to je Beograd. Da li je nakon svega što se događalo ostalo nešto od kosmopolitskog Beograda?
Mislim da ima manje kosmopolitskog, ali nije nestalo. Ja sam imao priliku prije 2-3 godine, znao sam iz Pariza, bila je upravnica Francuskog kulturnog centra, Pascal Delpech se zvala, bivša žena Danila Kiša.
Da.
I znamo se dobro. I potražio sam je i sjedili smo u kafeu odmah pored centra. Pitam je li kako živiš ovdje, kako ti je? Kaže, super. sjajno. Veći je standard življenja kulturni u Beogradu nego u Parizu. Ona mi je to rekla, da kažem ja. Prema tome, neki damaranja tog Beograda, koji je uvijek bio šarmantan i privlačan, je ostalo i privlačno je. Privlačno je posebno za strance.
Kada novinar piše romane i pripovetke, da završimo dakle sa tvojom književnošću sa kojom smo i počeli, da li se više nego drugi pisci oslanjaju na stvarne, da li se inspirišu stvarnim događajima i ljudima iz života? U romanu Kako ubiti Frojda, iako je cela priča fikcija, nekoliko dana uoči atentata na Ferdinanda u Bosanskom zamku se sreću, e sada ljudi poput Frojda, Klimta, Cvajga, dakle poznati ljudi toga doba.
Mjesto zbivanja nije izmišljeno, mjesto zbivanja je stvarno. Ja stanujem u Bosni, tamo gdje odlazim kad sam u Bosni, na manje od kilometar od tog zamka gdje se zbiva ta radnja. Jedna ličnost tu je doista stvarna, to je baron von Bergs, koji je tu živio. U mom djetinstvu bilo još ljudi koji su ga znali i pamtili. Moram u vezi sa tim da ispričam jednu anegdotu kad sam objavio Kako ubiti gospodina Frojda, gdje je jedna od glavnih ličnosti taj baron von Bergs. Javio mi se jedan gospodin e-mailom, ne znam gdje ga je dobio, i rekao: želim samo da vas pozdravim, ja sam praunuk vašeg junaka, vašeg romana Kako ubiti Frojda. Kasnije smo se i upoznali i on je, mnogo mu se to dopalo, pa da kažem i to, čak je kupio 100 knjiga Frojda da bi dijelio prijateljima. Htio sam samo da kažem da je stvarni ambijent, ostalo je sve izmišljeno. Međutim, mislim da je to što sam izmislio u funkciji iskaza te epohe. Mi smo ipak bili tada Austro-Ugarska, Bosna je bila tada Austro-Ugarska, u sastavu Austro-Ugarske monarhije, i na izvjestan način je bila u središtu mnogih zbivanja oko toga. Da se pojave takve ličnosti iz svijeta umjetnosti i nauke kao što su Freud, Musil, Zweig, Klimt, bila je na neki način normalna stvar. I ono što mi se dopalo u nekim reakcijama čitalaca, bilo što se javljali i kaže: da li stvarno oni bili tu? Jer je to bilo mogućno. To je bilo mogućno, ali moj prijatelj, istoričar, gospodin Bahro Beširević, potomak jednog od junaka u samom tom zamku, kao istoričar je rekao da je konačno ubijeđen da se literaturom mogu neke stvari, kad je reč o epohi, kad je reč o istorijskoj slici, mogu bolje iskazati nego kroz neku istorijsku studiju.